Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë titujt kryesor. Apeli në Hag ul në 22 vjet burgim dënimin ndaj Salim Mustafës. Në këtë edicion ju sjellim edhe versionin audio të dokumentarit të shkurt lidhur me historinë 25 vjeçare të padrejtësisë, rastin e njohur si Panda. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Paneli i apelit në gjykatën speciale ka ulur në 22 vjet burgim dënimin prej 26 vjet për ish-komandantin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Salim Mustafa. Vendimi është bërë sot i ditur nga kryetarja trupit të apelit, Michel Picard, në sallën e gjyqit në Hag, ku i pranishëm ishte edhe Mustafa. Ky është akt gjykimi i parë i apelit për krime lufte i shqiptuar në gjykatën speciale. Salim Mustafa ishte dënuar në dhjetor të vitit të kaluar nga gjykata speciale me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Ai ishte dënuar me 10 vjet burgim për ndalim arbitrar, 22 vjet burgim për tortur dhe 25 vjet burgim për vrasje të paligjshme. Mustafa ishte shpallur i pafajshëm për trajtim mizor. Vet ai ishte deklaruar i pafajshëm për këto krime. Më vonë gjatë këtij viti Salim Mustafa kishte apeluar vendimin prej 26 vjet burgim duke kërkuar shpalljen e një vendimi pafajësie apo ulje të dënimit. Mustafa kishte pretenduar për gabime juridike dhe faktike nga trupi gjykues, por këto kundërshtime me urëzuan nga paneli apelit. Përmes avokatit të tij, Mustafa kishte thënë se gjatë shqiptimit të dënimit, trupi gjykues ishte selektiv dhe mori parasysh vetëm dëshmitarët që dëshmuan kundër tij. Në anën tjetër, zyra e prokurorit të specializuar kishte kërkuar që akt gjykimi dënues të mbetej në fuqi, meqë sipas tyre për këtë kishte prova të besueshme. Dënimi ndaj Mustafës kishte shënuar akt vendimin e parë të specialës lidhur me hetimet për krime lufte në Kosovë. 6 rinj serb të vrarë, 6 shqiptar të arrestuar dhe më pas të liruar, dyshime për inskenim. Kjo është historia që e përcjell një kafene të vogël në qytetin e Pejës të quajtur Panda. Sot, 25 vjet më vonë, lokali mban ende gjurmët e një krimi të pasbardhur. Historinë e kësaj padrejtësie e sjell Dorontina Baliu.
Si gjithë populli, sytë në televizion lajme, më shtovë. Kur kam dëgjuar për ata, jam shoku, thash fëmia, çka kanë faj fëmia. Se që po akuzohen anë për ata, unë se kom shtin mendat.
Të ftohtin e Pejës e ndjen më thellë, agron kolçaku, ende pa filluar dimri. Në këtë kohë, ati bëhet e zorshme vizita në shtëpin e babajt, ku e kaloi fëmirin. Kjo shtëpi për të mban kujtimin e hidhur të 17 vjetorit 1998. Palindur djeli, agronit atë bot 26 vjeç, ju rrethua shtëpia nga forcat policore serbe, që e arrestuan për një krim që se kishte kryer.
Kam qenë në gjumë, se ora 4 me njëzët ka qenë. Vështë kur kanë trokit në derë, kom hapë derë, njën hyjë. A grënë kolçaku, thash po. I dini polis, i ka të regu kolegës vetë me to radio lidhje. E në zonëm terroristin, që ka qenë, mi kanë lidhë durtë, më kanë morë.
Më vonë, agroni e kuptoi se dyshohej për vrasje të disa personave, jo shumë larg lagjes së tij. Në rrugicën pa shumë qarkullim, qëndron si i ngrirë në kohë, një objekt i vogël që dikur ishte kafene e lagjes multietnike. Emrin e kishte Panda. Brenda saj, mbrëmjen e 14 vjetorit 1998, po dëfreheshin disa persona, përfshirë të rinj serb. Rreth orës 20 nga hyrja kryesore e lokalit, u futën dy persona të maskuar e të armatosur. Breshëri plumbash u shkrepën mbi mysafirët e pandas. Të vrarë në vend mbetën Ivan Radeveç, 25 vjeç, Ivan Obradoviç, 14 vjeç, Vukota Gvozdenoviç, 16 vjeç, dhe Dragan Trifoviç, 17 vjeç. Nga lëndimet në spital atë dit, vdiqen Svetislav Ristić, 18 vjeç, dhe Zoran Stanojević, 17 vjeç.
Lokali ka ndryshuar shumë ndër vite, por brenda gjenden ende gjurmët e plumbave që para 25 vitesh i lanë të vrarë 6 të rinjë serb.
Atë dit vjetori të vitit 1998, brenda lokalit rastisi edhe pronari Suad Shabovic. Ai nuk i pa sulmuesit, por i pa pasojat e të shtënave të tyre.
U glam në mësau që se otvorla vrata.
Dera u hap dhe filloi breshëri. Sipas një hetimi ishin gati 60 plumba.
Po ne komu i gjeju skorsh 10 metka. Metka. Sam do gjej sama.
Atë ngjarje, atë pamje, me siguri nuk do t'ja dëshiroj askujt. Un kam parë gjithçka. Kemi parë gjithçka. Fatkeqësisht, pasi dera ishte e hapur në anën ku ne ishim, nuk i kemi parë njerëzit që po gjuanin.
O vaj, ljude ku i su pucali.
Ata që shpëtuan që ishin të tavolina, që ja kanë parë fytyrat, kanë parë se ata ishin të maskuar. Po gjuanin nga dera, kuptani. Po gjuanin nga dera, vëllajim u plagos në kamp. Afër ti fatkeqësisht vdes djali i kunatit tim, i cili ishte me mua.
Do njëge nashdo, onë njërë me pao, o të pokojnë nuk pashërë nga ku i sedo samë një gëpsin.
Vrasja të rinjve serb ndodhi në një kohë me tensione të larta ndër etnike, mes shqiptarve e serbve në Kosovë. Lufta ndërmjet forcave serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës në atë kohë vetë se kishte filluar. Pikërisht në ditën e vrasjeve në Panda, disa pjestar të UÇK-s ishin vrarë në një prit të forcave serbe, teksa po bardhnin armë nga Shqipëria. Vrasjet në Panda u pan si një akt hakmarjeje.